Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom għat-tnax il-programm ta' ċineċena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu dwar żewġ films Taljani dawn huma Ovunkwe sej ta' Michele Placido tas-sena 2004 u it-tieni film huwa La Seconda Notte di Nozze ta' Pupi Avati tas-sena 2005. Gloria, ħanibdew bil-film Ovunkwe sej, il-plot ta' dan il-film.
F'dan il-film Slejn aħna nintqgħu ma' koppja żagħżugħa. Miż-żewġin, Matteo u Emma, t-nejn jaħdmu fl-istess sptar. Matteo jaħdem iktar fuq l-ambulanzi, mentri Emma hija surgeon. Issa tista' timmaġina kemm hemm tensjoni fix-xogħol ta' Matteo illi dejjem jaħdem fuq l-ambulanza. U miegħu qiegħed jittrejnja volontarja appuntu biex taħdem għall-każijiet tal-emerġenza, jisima' Elena. Issa, irridu nimmaġinaw x'se jiġri. Ruma bil-lejl minnaħa għandna lil Matteo ma' din il-volontarja Elena fl-ambulanza. Minnaħa l-oħra Emma illi hija surgeon il-mara tiegħu qiegħda ġo l-isptar u qed tibda relazzjoni ekstra konjugali mal- ma surgeon ieħor, proprju mal-primarju, jiġifieri mal-head surgeon tal-isptar, illi jismu Leonardo. Issa, Leonardo jidħol fil-karozza tiegħu, iħalli l-isptar u ikun hemm kolliżjoni bejn il-karozza illi fih hemm Leonardo dan is-surgeon u Matteo illi qiegħed ġo l-ambulanza. L-ambulanza tispiċċa fit-tevere. Matteo u Elena fi kliem ieħor ġo l-ambulanza jispiċċaw fit-tevere. X'jiġri? Imutu Matteo u Elena? Dan huwa film illi mal-ewwel se nindunaw hemm żewġ reġistri se nitkellmu fuq dawn iż-żewġ reġistri stilistiċi għax minnha għandna l-istorja realistika ta' din il-koppja Matteo u Emma u r-relazzjonijiet anki barra miż-żwieġ tagħhom. Imma minnaħa l-oħra kif se naraw għandna id-dimensjoni viżjonarja għaliex Matteo ikun qiegħed fuq ix-xifer f'xifer il-mowt.
Bħala semi Gloria f'dan il-film li huma.
Ġa bdejna nitkellmu fuq it-temi għaliex Matteo fil-fatt imut. Imma don nuqija tal-avolja hija ambigwa, deliberatament ambigwa jekk imut jew le, allura għandna dimensjoni illi hija sospiża bejn il-ħajja u il-mowt. Wara kollox f'dan il-film aħna għandna vjaġġ fil-mowt. Huwa interessanti dan il-film għaliex huwa miġbut din it-tieni parti tal-film wara l-accident huwa miġbut mill-perspettiva appuntu ta' Matteo illi hu mejjet. Jiġifieri kif jgħid Michele Placido r-reġista innifsu, dan huwa film illi fih aħna nidentifikaw ma' xi ħadd mejjet illi qed josserva lil ħajjin. Dawn huma t-temi ċentrali. Il-mowt, xi ħadd mejjet illi qed iħares lejn il-ħajjin, jiġifieri għandna ovvjament film surreali, film antirealistiku, film ukoll metafiziku illi jiffoka ħafna fuq il-ħsibijiet u fuq l-interjorità, u għandna ukoll f'dan il-film tentativ biex tiġi trasposta fuq l-iskrin l-impalpabilità tal-mowt. Ma nafux eżattament x'inhi il-mowt, il-ħsieb wara il-mowt ikompli meta jiqa fil-ħsieb ta' xi ħadd illi qiegħed imut. Dawk huma t-temi ċentrali.
Gloria, però lil Michele Placido nafu aktar bħala attur, però f'dan il-film hawnhekk huwa direttur.
Iva, eżattament, aħna Michele Placido, meta ngħidu Michele Placido, mal-ewwel naħsbu fil-Kommissarju Cattani fis-sensiela li kienet ferm popolari La Piovra. Placido aħna nafuh primarjament bħala attur, imma Placido ukoll huwa direttur ta' films bħal Un Viaggio Chiamato Amore, film illi jirrappreżenta il-ħajja tal-poeta Dino Campana. din naraw appuntu direttore din id-diskutu id-direzzjoni ta' Placido f'dan il-film ovunkwe sej, imma wkoll se jkunna l-opportunità li niddiskutu film ieħor ta' Placido illi jismu Romanzo Kriminali. Kriminale illi il-kritika verament tawh reċensjonijiet pożittivi.
Kif laqatu fil-fatt il-kritika dan il-film?
Il-romanzo kriminale, il-reċensjonijiet kienu fen pozittivi. Mentri, fl-Italja, dan il-film, biex najda bit-Taljan, għala stronkatura, jiġifiri għala ħafna reċensjonijiet. Ferm negattivi. Dan antwera silejn dan il-film fil-Festival ta' Venezia tal-2004. U letteralment kienem ħafna tisfir ibbu jawlu illi kienet anki umilianti anki da parti tal-kritika jiġifieri fejn insomma film mhux qed jintogħob imma ma tistax inħin kollu jibbgħu jisafru jibbu jaw għal dan il-film. U interessanti imma illi l-kritika barranija kienet ferm iktar pożittiva, pereżempju dik Franċiża u anki Ingliża kienet ferm iktar pożittiva lejn il-film ta' Placido. Mill-kritika Italjana, per eżempju, emmin qabbel l-Stefano Accorsi, illi jaħdem il-parti principali, il-parti ta' Matteo, emmin qablu ma' Nicolas Cage fil-film Bringing Out the Dead, għax ukoll għandna it-tema klaustrofobika ta' xi ħadd illi huwa maqful biex ngħidu hekk kważi impriġonat ġo ambulanza. Hemm min ukoll qabbel dan il-film mal-films ta' Kieslowski li aħna kenna l-opportunità niddiskutu The Double Life of Veronique f'din is-serje ta' programmi fejn ukoll jiena qatt li huwa film verament viżjonarju u għandna xena ukoll f'The Double Life of Veronique fejn aħna l-ispettaturi nieħdu il-perspettiva ta' xi ħadd mejjet illi qiegħed josserva lil ħajjin. Jiġifieri l-kritika il-reċensjonijiet kienu verament negattivi fl-Italja, mentri barra mill-Italja jiena il-ftit reviews il-rajt ħassejt li kienu aktar pozittivi.
Fil-fatt, kif reaġixxa Placido għal din il-kritika?
Dina interessanti għaliex Placido kien pjuttost ironiku għaliex kif qed ngħidlek fil-festival ta' Venezia l-gazzetti kollha l-għada, per eżempju r-Repubblika, il-Korriere, kollha kemm huma itkellmu appuntu fuq it-tisfir fuq il-boo, il-booing, illi il-kritika, appuntu l-kritiċi laqgħu dan il-film. Kemm imħabba xi xeni ta' nudità, manki għal bosta raġunijiet, Placido innifsu irrisponda f'mod pjuttost ironiku u għal illi fil-fatt u ma xtaqx imur jipprezenta il-film tiegħu fil-festival imma iktar ikkostrinġu jagħmlu hekk il-producers tal-film u hu jiddefendi lilu nnifsu billi jgħid dak ġifieri fl-2004 u kellu 58 sena u hu jgħid f'din l-intervista illi dinna hija età illi jħoss il-wieħed għandu jaħseb mhux biss fuq il-ħajja, imma jaħseb ukoll fuq id-dialettika bejn il-ħajja u il-mowt u jgħid appuntu li jiġi ispirat appuntu minn Pirandello. F'mod partikolari mir-rumanz il-fu Mattia Pascal. Sa frattant għalhekk għandna dan il-personaġġ jismu Matteo illi l-isem ovvjament jiġbaħ il-Mattia, Matteo Mattia l-istess isem. Fejn ukoll għandna il-logħba l-interplay bejn il-ħajja u il-mowt.
Però inti jogħġbok dan il-film Gloria.
Jiena ftit ambivalenti, ħanibdew hekk. Jiena it-tema għandha potenzjal enormi it-tema ta' dan il-film. U anki il-rappreżentazzjoni tal-mowt, il-mod kif qiegħed jirrappreżenta il-mowt f'dan il-film ovunkwe sej Michele Placido, għaliex hawnhekk għandna mistoqsija kostanti. X'inhi il-mowt? Meta jispiċċa il-ħsieb tal-bniedem? Meta tispiċċa il-kuxjenza, is-soġġettività? U l-attakkament ta' xi ħadd illi qiegħed xifer il-mowt, qiegħed sospiż bejn il-ħajja u il-mot. L-attakkament lejn il-ħajja. Meta tispiċċa? Kwalunkwe forma ta' irbit, l-aħħar irbit. Ta' xi ħadd li qed imut mal-ħajja. Kif tispiċċa? U meta xi ħadd imut? Tibqa xi forma ta' essenza ta' enerġija? Jiġifieri dawn huma punti verament intriganti li qatt niħafna wkoll l-interplay bejn iż-żewġ reġistri stilistiċi li ġa semmejt bejn ir-realizmu għax wara kollox għandna din l-istorja ta' din il-koppja miż-żewġa u bejn l-aspett surrealistiku li fakkarni ħafna fil-film Franċiż Under the Sand ta' Ozon li aħna iddiskutejna flimkien fejn għandna wkoll l-istess fluidità. U mhux faċli deliberatament mhux faċli għall-ispettatur jiddistingwi appuntu bej dak li huwa viżjonarju surrealistiku u dak li huwa realistiku. Iva dan il-film oġobni wkoll imħabba it-tema pirandelljana li x'ovvjament fir-rumanz tal-fu Mattia Pascal aħna għandna dan il-personaġġ Mattia illi kulħadd jaħsbu mejjet u hu allura jieħu identità u isem totalment kollox ġdid imma u josserva qisu mejjet il-ħajjin hawnhekk ovvjament għandna xi ħadd verament miet għandna personaġġ illi miet u għadu donnu laqas u konsapevoli illi miet donnu għadu mingħalih illi għadu ħaj imma ħassejt għalvolli din it-tema intriganti jiena ħassejt silejn illi għandu tant ħafna potenzjal dan il-film imma naħseb illi Michele Placido mar nexxilux assolutament jittrasponi fuq l-iskrin din it-tema ferm ambizzjuża.
ħaladu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa la sekonda notte di nozze ta' pupi avati tas-sena 2005. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Dan il-film huwa ambientat fl-1947, jiġifieri wara l-ispiċċat. Ftit snin wara, sentej wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinija. U għandna żewġ stejjer paralleli. Minnaħa għandna l-istorja f'Bologna bejn Liljana, l-istorja ta', skużani, ta' Liljana, illi hija Armla, illi interpretata minn Katja Ricciarelli, hija Armla għandha tifel jismu Nino, interpretat minn Neri Marco Re, illi ħafna mis-semmija tagħna jafuha anke fuq it-television għax jippreżenta programm jismu Per un pugno di dollari, ma ħammur lura lejn il-plot. Mela, għandna l-istorja ġo Bologna ta' Liljana din l-armla bit-tifel tagħha Nino illi jgħixu ġo faqar enormi, pratikament huma bla dar. U Nino kif jgħix billi jisraq, billi jinganna tfajliet, tfajliet sinjuri ta' Bologna, insomma, permezz ta' sensi la ta' inganni u manipolazzjonijiet. Issa, għandna storja oħra parallela fis-sud ta' l-Italja. U hemmhekk nintaqgħu ma' Giordano. Giordano u il-brother-in-law ta' Liljana. Giordano mhuwiex miżżewweġ, huwa raġel sempliċi, inġenwu. Anzi, dan ir-raġel mill-Pulja kulħadd jikkonsidrah bħala miġnun u għamel żmien sa frattant fil-manikomju u anki kellu l-kura kuraw hit-tobba bl-elektroshock. Mela, Giordano u infatwat, dejjem kien infatwat minn Liljana, minn kien żgħar, mill-ewwel darba illi raw jirċievi din litra. Jirċievi din litra minnant Liljana, għax Liljana disprata, tgħix ġo faqar enormi, u Liljana u it-tifel tagħha Nino jiddeċidu jinżlu minn Bologna ġo l-Pulja. Kif Nino jisraq karozza. Jisraq karozza, jisraq il-flus. U bil-mod il-mod jibdew jivvjaġġaw bil-karozza minn Bologna sa Pulja. Immaġina ftit silejn. Giordano, dan ir-raġel sempliċi qatt ma kien miżżewweġ, jgħix mazzijiet anzjani tiegħu, f'daqqa waħda tasal fil-Pulja din il-mara illi hu dejjem kien infatwat minna, dejjem kien iħobb. U ovvjament hu ħajkun irid jiżżewwiġha. Imma Liljana se tkun trid tiżżewġu appuntu lil Giordano.
Allura Giordano tista' tħares lih bħala miġnun?
Le dika tkun semplifikazzjoni. Għala Giordano u personaġġ tipiku ta' avati. Avati jħobb jikkrea dawn il-personaġġi marġinali, periferiċi. Jiġifieri personaġġi illi għandhom xi ħaġa li tagħmilhom differenti minn normalità biex ngħidula hekk. Dan huwa personaġġ inġenwu, innoċenti, ferm ġenerus, u l-arketipu ta' dan it-tip ta' personaġġ nistgħu insibuh, jiġifieri l-ewwel personaġġ ta' dan it-tip ta' personaġġ avatjan biex insejħulu hekk, nistgħu insibuh fil-film Una ġita skolastika tal-1983 fejn hawnhekk nintaqgħu ma' dan il-personaġġ ismu Carlo Balla. Għandna wkoll bosta personaġġi oħra ta' din ix-xejra, pereżempju il-film Il-Kwore Altrove li aħna ddiskutejna f'din is-sensiela tagħna. U fih nintaqgħu Manello Balocchi, wkoll interpretat mill-attur Neri Marco Re, Nello Balocchi li jħobb lill-tfajla għamja, Angela, li timmanipolaħu. U donnu mhuwiex konsapevoli illi Angela qiegħda tużaħ, tisfruttaħ, tingannaħ u timmanipolaħ. Allura d-domanda tiegħek kif se nirrispondiha? Le mhuwiex miġnun u inġenwu. U anki marġinali, periferiku, imma u personaġġ verament intriganti fl-istess ħin.
Gloria, kif tiddeskrivi il-film stavati?
Jiena naħseb hemm kelma waħda illi mal-ewwel tiddeskrivinna il-films ta' pupi avati u din il-kelma hi nostalġija. Sa frattant, ħafna mill-films ta' avati huma ambientati mhux fil-preżent imma fil-passat, imma mhux f'passat pereżempju pal-Medjoevu iva, hemm films ta' avati li huma ambientati fil-Medjoevu, hemm films pereżempju pal-Magnificat li huma ambientati fil-passat, f'passat remot biex ngħidu hekk, imma l-maġġor parti tal-films ta' avati huma ambientati pereżempju fl-1940, f'perjodu illi hu stess jiftakar hemm ċertu nostalġija f'dawn il-films.
Gloria, allura avati ma jagħmilx films ambientati fil-preżent?
Le, jagħmel silejn films ambientati fil-preżent, imma l-maġġor parti tal-produzzjoni filmika ta' avati hija ambientata fil-passat jew f'passat appuntu remot, jiġifieri pal-Medjoevu, jew inkella l-iktar il-films tipiċi ta' avati huma ambientati appunt jew fl-1920 jew fl-1940, imma films fil-preżent tagħmel, pereżempju, jiena naħseb li għall-plisbaħ films ta' avati huma paradossalment ambientati fil-preżent u qed nirreferixxi għal Regalo di Natale tal-1986 u għat-tieni parti ta' dan il-film illi ħareġ appuntu 17 sena wara Rivincita di Natale fejn aħna nintaqgħu mal-istess personaġġi u għandna appuntu l-istess tema, it-tema ta' tradiment. It-tema tal-ingan tal-manipolazzjoni għaliex għandna grupp ta' irġiel qegħdin jilagħbu il-poker u permezz ta' din il-logħba tal-karti aħna nistgħu naraw appuntu it-tradiment kif qegħdin jittradixxu lil xulxin. U permezz ta' dawn iż-żewġ films avati ħares f'mod verament kliniku lejn il-kontradizzjonijiet kollha tal-preżent u anki lejn il-korruzzjoni tas-soċjetà kontemporanja.
Gloria, Katja Ricciarelli nafuha aktar bħala kantanta, kif inhi bħala attriċi?
Katja Ricciarelli kollha kemm aħna nafuha appuntu bħala kantanta ta' l-opra. U f'dan il-film aħna narawha fil-parti ta' Liljana. Jiena laqtitni l-interpretazzjoni tagħha għaliex għandna personaċ illi xidrabi tkun mistħija, xidrabi tkun mara pjuttost indipendenti. Irnexxila toħor tinterpreta dan il-personaċ bċertu delikatezza. Jiġifieri iva, naħseb li Katja Ricciarelli l-interpretazzjoni tagħha hija wkoll wieħed mill-aspetti pożittivi ta' dan il-film. Alla vola l-iktar li laqatni f'dan il-film hi appuntu l-interpretazzjoni tal-attur Antonio Albanese illi jaħdem il-parti ta' Giordano.
Gloria, hemm xi ġeneru ieħor fil-film ta' Avati?
Avati għamel film horror illi verament sar cult movie illi jismu La Casa dalle Finestre che ridono illi għadu kif ħareġ sentejn ilu anki ħaġġet il-verżjoni iktar reċenti f'DVD ta' dan il-film. Dan huwa film verament interessanti u anki l-kumment ta' Avati fuq dan il-film jitkellem fuq il-biża, fuq il-biża tagħna ta' meta nkunu żgħar kif il-biża hi forma ta' ispirazzjoni appuntu kreattiva. Dan huwa film li jiena nirrakkomanda għas-semmija tagħna illi jħobbu il-horror għaliex huwa film ta' Avati illi ma tantx nistennew dan it-tip ta' film minn dan ir-reġista tan-nostalġija appuntu kif il-kritiċi ħafna drabi jiddefinixxu l-produzzjoni filmika tiegħu.
U hekk fuq dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena. Illum tkellimna dwar żewġ films, dwar il-film Ovunque Sei ta' Michele Placido, kif ukoll fit-tieni parti tal-programm tkellimna dwar la seconda notte di nozze ta' Pupi Avati. Aħna nistednukom tinqagħdu magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sa tant minn Campus FM, insalmulkom.